Ανάλογα, ξέρετε ότι πειράζω λίγο τη σειρά. Κάποια ακροατές που έχετε μιλήσει πιο συχνά σας πάω λίγο πιο πίσω. Κάποια ακροατές που δεν μιλάτε τόσο συχνά σας δίνω κάποια προτεραιότητα. Κάποια ακροατές που δεν έχετε μιλήσει καθόλου σας δίνω κατευθείαν και το λόγο. Θα δούμε. Απλώς για να έχετε λίγο υπόψη σας την σειρά των ακροατών που έχετε καλέσει. Σωστό, θα μπορούσε και αυτό να είναι Κώστα από τα Μελίσια. Εξαρτάται. Είναι ορισμένα μηνύματα που δεν είναι τώρα για ανάγνωση στον αέρα. Αν θες να είσαι σωστός όταν δεις το λάθος διαφοροποίησε, αλλιώς είσαι κολλημένος. Δεν περίμενα βέβαια τέτοια μεθόδευση, αλλά δυστυχώς είναι της μόδας. Ναι, γι' αυτό το καταλαβαίνω κύριε Μιχαήλ. Το να μην είναι κάποιος κολλημένος είναι σημαντικό. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα ξεκινήσουμε με ακροατές. Τζίμι Πανούσης, λέει ο κοσμοναύτης, Κανελόριζα, παραδοσιακό Μικράς Ασίας. Καθαρή εκδοχή όμως ή... Τι στέλνετε εδώ, κυρία Νότα, ενημέρωση για το διαδραστικό έργο Parliament που ξεκίνησε απόψε στο νέο μουσείο Μπενάκη στην Πειραιός. Να το δω. Το Parliament λειτουργεί ως πεδίο ενσωμάτωσης, παρέμβασης στο σύγχρονο κοινοπολιτικό πεδίο, δημιουργώντας χώρο, το διαβάζω όπως είναι από το δελτίο τύπου, χώρο για αναστοχασμό και αμοιβαία κατανόηση και ανάπτυξη νέων κοινωνικών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργική ομάδα του Parliament καλλιεργεί συνεργασίες και προσκαλεί πολίτες και ομάδες από διαφορετικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά, θεραπευτικά, καλλιτεχνικά και άλλα πεδία να συμμετέχουν ενεργά. Η συμμετοχή από ό,τι βλέπω είναι δωρεάν, όπως είπε η κυρία Νότα, διαδραστικό έργο Parliament ξεκίνησε στο νέο μουσείο Μπενάκη στην Πειραιός. Βέβαια, ευγνώμων για τη μεταμέλεια του Τραμπ, του Μάσκο Τραμπ, μίλησαν στο τηλέφωνο, όταν είπε ο Μπάνον κρατικοποίησε του τη SpaceX, μαζεύτηκε. Ξεκινάμε με τον κύριο Θανάση από Αθήνα. Γεια σας, κύριε Θανάση.
Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε.
Χαίρετε.
Χαίρετε, γεια σας. Και δεν λέμε, αποφεύγουμε το καλημέρα και ή το καλό βράδυ και τα λοιπά. Σε σκοτάδι δεν λέμε χαίρετε. Δεν λέμε καλημέρα. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε?
Δεν πρόκειται να πω καλημέρα όσο έξω είναι νύχτα μέχρι να παγώσει κόλαση.
Ναι, εγώ το κάνω.
Ποιος λέει καλημέρα και έξω είναι μαύρα μεσάνυχτα, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, τι σκέφτεται.
Συνηθίζεται. Όταν πάω σε μερικά μαγαζιά λένε καλησπέρα. Και η ώρα είναι 3 το απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει, Κωνσταντίνε μου, πάλι το αιώνιο πρόβλημα της οδικής ασφάλειας.
Παρακαλώ, είναι και επίκαιρο.
Επικαιρότατο. Αλλά Κωνσταντίνε μου, όταν είναι να μην βγω, με κάποιο τρόπο να με ειδοποιείς, γιατί είμαι 86 χρονών και σου έχω πει, ας πούμε, ότι παλεύω τώρα επικό αγώνα 25 χρόνων. Δεν το βάζω κάτω,
Το κρατάω και θα το έχω υπόψη μου.
Όχι, καλά έκανες. Εσύ κάνεις το πρόγραμμά σου.
Όχι, όχι. Εγώ το δεν... εκτιμώ, το κρατάω, έχετε δίκιο. Θα το έχω υπόψη μου.
Ναι, Κωνσταντίνα μου, απλώς να με ειδοποιήσει για να μην...
Το λέτε επειδή χθες δεν βγήκατε, με είχατε καλέσει. Εντάξει, εντάξει.
Καλύτερα όμως που δεν βγήκα χθες, γιατί σήμερα ψηφίστηκε στο σύνολό του το νομοσχέδιο και από αύριο γίνεται συζήτηση κατάρθρων. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, γιατί τώρα αυτή η τροποποίηση? Τελευταία τροποποίηση είχε γίνει πριν 17 χρόνια, το 2008. Και ήταν εγώ στο κοινωνιό Λιάπης. Την ίδια στιγμή που έκανε τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, διαφήμιζε την τροποποίηση πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες, συγκεκριμένα στο Βοτανικό, και έλεγε, προσέξτε, κίνδυνος θάνατος, να περάσετε τις γραμμές του τρένου. Και την ίδια στιγμή αυτή η διαφήμιση αποσπούσε την προσοχή του κόσμου. Αυτός ήταν ο Λιάπης, τον οποίο τον πιάσανε με πλαστές πινακίδες. Αυτός λόγω ονόματος, ήταν ανιψός Κωνσταντίνου Καραμαλή, έγινε υπουργός. Το ίδιο έγινε και με τον, Κώστα Καραμαλή, το Αχιλέα, τα έχουμε πει στο παρελθόν. Αλλά ας πούμε επί του συγκεκριμένου, τι προσφέρει ο νέος κώδικας? Καταρχήν δεν στηρίζεται όλη αυτή η υπόθεση σε ένα στρατηγικό σχέδιο. Ό,τι μπερδεμένο και τα λοιπά, ασαφές και τα λοιπά, το ρίχνουμε στη... και ό,τι πιάσει. Και καταρχήν γιατί αλλάξανε τον Βασίλη τον οικονόμο που χειριζόταν το θέμα και βάλανε τον Κυραλάκη? Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, ένα μεγάλο θέμα, αυτό με τους ταξιδιώτες για την Λέα, είναι παρονυχίδα μπροστά στη γενοκτονία που συμβαίνει κάθε μέρα. Σχεδόν αποτρόπαια ατυχήματα. Αποτρόπαια. Είναι ένας εμφύλιος πόλεμος. Ακήρυχτος εμφύλιος πόλεμος. Αυτό το έχω πει 15-20 χρόνια τώρα. Επιμένω, Κωνσταντίνε μου. Επιμένω και ξέρεις το λόγο γιατί επιμένω.
Ναι.
Ένα μεγάλο πρόβλημα, Κωνσταντίνε μου, είναι τα παρόδια εμπόδια. Τα καλυμμένα σήματα στους δρόμους. Τα δέντρα στους δρόμους που υπάρχουν, στους λεωφόρους. Και πάλι σε παραπέμπω και τους κυβερνώντες στη διεθνή συνθήκη του OHVN για τις σήμανες και τις μεταδόσεις των οδών. Αυτή η σύμβαση λέει ότι τα παρόδια εμπόδια δεν πρέπει να ασκούν καμία επίδραση στην οδική ασφάλεια και όταν μπαίνουν από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Εδώ γίνεται το σώσε. Ένας αφισάρχης που εδρεύει στην Νικολάου Πλαστήρα 171 στο Αγίου των Αργύρους, εκεί έδρευε ο Γεώργιος Πολίτης, με τον οποίο εγώ είχα συγκρουστεί, έχει γεμίσει την Αττική με διαφημιστικές πινακίδες. Αυτές απαγορεύονται ρητός από τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης. Ποιος δίνει το δικαίωμα σε αυτόν που διαχειρίζεται αυτή την εταιρεία να βάζει πινακίδες και να αποσπούν την προσοχή και να σκοτώνεται ο κόσμος? Ποιος του έδωσε το δικαίωμα? Ο Μητσοτάκης? Ο Κυρανάκης? Ο Βασίλης ο Οικονόμου? Όλοι οι κυβερνώντες μαζί? Αυτό είναι προκλητικό, Κωνσταντίνε μου. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Αναρτά πινακίδες παντού, κάτω στο παραλιακό μέτωπο κτλ. Και ξέρουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στη δική μου την περίπτωση, που σκοτώθηκε ο γιος μου, και αυτές οι αποφάσεις 909 και 910 του 2007, η μία για το Δήμο Παπάγου και η άλλη για το ελληνικό δημόσιο, διδάσκονται ως νομολογία στο διοικητικό δίκαιο στη νομική Αθηνών. Αυτοί λοιπόν οι αυσάρχες παραβαίνουν τους νόμους. Ποιος τους δίνει το δικαίωμα? Οι κοινόχρηστοι χώροι είναι δημόσια κτήση. Ανήκουν σε σένα, σε μένα, σε όλους μας. Τι είναι αυτοί που μας παριστάνουν τον ταβατζή εδώ πέρα? Εγώ τους προσκαλώ, εγώ, ο Θανάσης Τσιόκος Πλαπούτας, που μου σκοτώσανε το γιο μου. 12 Δευτέρου του 2000 στη έψα από την Πολυτεχνείο Πολυζωγράφου, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Ας συμμορφωθούν, θα βρουν τον πελάτο, θα κατέβει ο κόσμος στους δρόμους, θα τους λιτσάρει αυτούς. Το λέω ειλικρινά. Έτσι κάναμε, Κωνσταντίνε μου, το επαναλαμβάνω, με τις διαφημιστικές πινακίδες. Συγκεντρωθήκαμε όλοι οι συγγενείς των θυμάτων και διεκδικήσαμε το ξύλωμα των διαφημιστικών πινακίδων. Ξυλωθήκανε με αυτόν τον αγώνα που κάναμε, το δικαστικό και τον εξώδικο. Δεν τον έκανα μόνο εγώ ασφαλώς. Εγώ ήξερα, ήμουν αγνώστης στη δικηγορία, στη δημοσιογραφία κτλ. Ήμουν αγνώστης και όφυλα να βάλω τις γνώσεις μου στην υπηρεσία των συγγενών των θυμάτων. Και τώρα το ίδιο πράγμα κάνω. Στην υπηρεσία των θυμάτων. Και αυτοί πελαγοδρομούν. Τι θέση παίρνει ο κώδικας για τα παρόδια εμπόδια? Ας μας απαντήσει αύριο η κυβέρνηση, ο Κυρανάκης. Απευθύνουμε στον Κυρανάκη και στην κυβέρνηση και στον Χρυσογοήθη. Γιατί δεν αστυνομεύονται οι δρόμοι? Πόσοι τροχαίοι κατεβαίνουν, πόσοι είναι αποσπασμένοι από την τροχαία να κατεβαίνουν στους δρόμους και να επιβάλλουν τον νόμο? Κανένας. Πόσοι τροχαίοι, γιατί δεν επέβαλαν τον νόμο τον παλιό που είχε κάνει την τροποποίηση του νόμου? Γιατί δεν τον επέβαλαν τον νόμο αυτόν? Και έρχονται τώρα και τροποποιούν πάλι τον νόμο και δίνουν απάντηση ότι δήθεν έτσι υπάρχει λύση της οδικής ασφάλειας. Η οδική ασφάλεια είναι επιστήμη. Η οδική ασφάλεια δεν είναι φιναφήματα και πυρομπαλογία. Ούτε διαπλοκή, εσφροκερδή διαπλοκή. Έχει να κάνει με τη γενοκτονία της ασφάλτου τη στιγμή που έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Κωνσταντίνε μου, πρέπει να ξεσηκωθεί το σύμπαν. Εγώ καλώ αυτούς που έχουν κάνει στην Τούτα, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ασχολούνται με το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας. Πρόκειται για τη σωτηρία, τη δική του σωτηρία. Των παιδιών τους και των συμπολιτών μας. Την ίδια στιγμή που τροποποιούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, άκουσα στο περιστατικό που βγήκε κάποιος εκεί στα Λιώσα, αν δεν κάνω λάθος, και γονατοκόπησε μια γυναίκα και την έστειλε στο νοσοκομείο. Πώς θα τα λύσει αυτά τα προβλήματα η κυβέρνηση? Το άκουσες, την άκουσες, την είδη της Κωνσταντίνα μου?
Βεβαίως.
Ναι. Εδώ εξάγεται ένας ακήρυκτος εμφύλιος πόλεμος. Μας σκοτώνουν, Κωνσταντίνα μου, μέσα στην ίδια μας τη χώρα, στα χώματά μας. Και εγώ αναφέρομαι στον Πλαπούτα, γιατί όλοι κατάγονται από κάποιο κοτραματολό. Είναι χώρα ηρώων αυτή εδώ πέρα. Και αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες. Εγώ δεν παριστάνω τον ήρωα. Εγώ αγωνίζομαι. Αγωνίζομαι για να σωθεί αυτή η χώρα. Και μπαίνω μπροστά γιατί έχω το δικαίωμα. Κάθε πολίτης πρέπει να μπαίνει μπροστά. Γιατί όλοι καταγόμαστε από κλεφταρματορούς, μάχημους ανθρώπους, που δώσαμε τη ζωή μας για να είναι ελεύθερη αυτή η χώρα. Και ποιοι μας κυβερνάνε και κάνουν τέτοια πράγματα? Οι διαπλεκόμενοι σε αυτό το τομέα, εσφροκερδώς διαπλεκόμενοι. Κωνσταντίνε μου,
να είστε καλά, κύριε Θανάση.
Ας προσέξουν την τροποποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να περάσει στη διάταξη αυτή για τα παρόδια εμπόδια ό,τι λέει η Διεθνής Συνθήκη του ΟΗΕ της Βιλένης. Να έχουν οδηγό αυτή τη συνθήκη. Εγώ έχω βρει τρόπο να την έχω στείλει στην κυβέρνηση. Να την έχω στείλει στον Κυρανάκη. Που την έχουν δώσει στα χέρια του. Ο Κυρανάκης είναι καινούριος και δεν έχει ζήσει αυτά που εγώ έχω. Τι να πω, τραγική εμπειρία. Αυτή η διαπλοκή και αυτή η συνέχιση, τοποθέτηση παροδίων εμποδίων για να σκοτώνεις τον συμπολίτη σου και να εισπράττεις λεφτά, είναι ό,τι το αισφρότερο, ό,τι το πιο ανήθικο. Αυτή είναι η σκάτη προδοσία, Κωνσταντίνε μου.
Έγινε, κύριε.
Αυτή είναι η σκάτη προδοσία.
Να είστε καλά. Κωνσταντίνε
μου,
σας ευχαριστώ,
Κωνσταντίνε μου,
πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που με έβγαλες απόψε, μου δίνεις βήμα και ήθελα να σε ρωτήσω το τελευταίο. Αυτή η συνέντευξη με τον. Με τον πρώην πρόεδρο, πότε ήταν η συνέντευξη αυτού που παρουσίασε ο Έμωνας?
Το 12. Δεν είχε ακόμα γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας ο κύριος Παυλόπουλος.
Ναι, συγχαρητήρια για αυτό, Κωνσταντίνε μου.
Εντάξει.
Εγώ βλέπεις ότι εκείνη την εποχή εσύ παράλληλα έδινες ένα τέτοιο αγώνα Και εγώ είχα αρχίσει από το 2000. Συγχαρητήρια για αυτή σου την.
Δεν χρειάζεται.
Τη συνέντευξη, πώς θα
δει. Έγινε, κύριε Θανάση.
Όχι, πρέπει να επενείται ο αγώνας.
Να είστε καλά.
Και πάμε για καινούριους αγώνες, Κωνσταντίνε μου.
Γεια σας, κύριε
Κωνσταντίνε Θανάση. Μου, θα μου επιτρέψει να επανέλθω, έτσι.
Να επανέλθετε, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Καλή νύχτα.
Ο κύριος Θανάσης, όπως ακούσατε, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα που έχουν να κάνουν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, την οδηγική συμπεριφορά, διότι έχασε το γιο του όταν προσέκρουσε πριν από 20 χρόνια το όχημά του σε διαφημιστική πινακίδα που σε σημείο που απαγορευόταν να υπάρχει. Πάνω από 20 χρόνια, 20 χρόνια όταν ξεκινήσαμε να τα λέμε με τον κύριο Θανάση, το 2000 είπε. Οπότε είναι ταγμένος. Και καλά κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Κανελόριζα, εντάξει. Χθες δεν στα έλεγα για τα φιλαράκια ότι θα είναι πάλι αγκαλιά. Δεν πέρασε μια μέρα, λέει ο Γιάννης από Σταδίου. Αλλά. Τα φιλαράκια που ο ένας τον άλλο λέει ήσουν στους φακέλους. Τρελάθηκε ο Μάσκ, Γιάννη, που του λέει ο Στίβ Μπάνον του Τραμπ, κρατικοποίησε τη SpaceX, πάρ' του την. Και τρέχει τώρα και τι ακριβώς μετανιώνει. Που ενώ ο Τραμπ είναι στους φακέλους Επστάιν, ο Μάσκ το είπε δημόσια, ή που δεν είναι στους φακέλους Επστάιν ο Τραμπ. Άρα τον ψεύδεται ασυστόλος ο Μάσκ. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Γιατί να μην τα βλέπω πάνω, τα σκίτσα. Καλησπέρα στη Τζέννη. Έγινε έκθεση ζωγραφικής στο νηπιαγωγείο του Ανιψιού. Νήπια προνήπια. Ζωγράφησαν διάσημους πίνακες από Πικάσο, Βαν Γκόκ, Μοντριάν, Νταλή, Φασιανό και άλλους αληθινά αριστουργήματα. Τα μικρά έπιασαν τον παλμό. Γιατί μεγαλώνοντας χάνουμε όλη αυτή τη δημιουργικότητα. Γιατί γεννιόμαστε καθαρή αμόλυντη, έτσι όπως πρέπει, και στην πορεία χαλάμε. Γιατί μεγαλώνουμε μέσα σε καταστάσεις που ένα ατελές και ελαττωματικό είδος, με πολλά ελαττώματα δηλαδή, όπως ο άνθρωπος έχει φτιάξει, άρα μεγαλώνουμε εξορισμού με λάθος τρόπο. Τα παιδιά είναι υπέροχα, σκληρά, χωρίς φίλτρο, έχουν και τα κακά τους, δεν είναι. Αλλά ναι. Εγώ παρατηρώντας το γιο μου σε πιο μικρές ηλικίες, τώρα είναι 9 χρονών πλέον, αλλά εκεί ενός έτους, 2-3, έλεγα, και όχι μόνο το γιο μου, και τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία, κοίτα να δεις, λέω, έτσι πρέπει να είμαστε. Στην πορεία χαλάμε. Γεια σου Γιώργο, πώς σου ήρθε αυτή η υποψία? Γέλασα λίγο. Γεια σου Music Maker. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Στον Επαμεινόντα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος από το Σίγγεν είναι λίγο πικραμένος με τον Έμονα, διότι όταν όποιος δεν είναι με το μέρος μας είναι εξουσιαστάκια. Όταν εκείνη είναι κυβέρνηση δεν είναι εξουσιαστάκια, να μας πει πόσο Πασόκ, πόσο Νουδού, πόσο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη πρέπει να φάμε για να καταλάβουμε ότι τους εκλέγει ο λαός. Δεν μιλάω για το υποσύνολο της παθούσας αριστεράς, δεν ήταν ποτέ κυβέρνηση, δεν θα γίνει ποτέ. Καλησπέρα στο Δημήτρη από την Πάτρα και εσύ φίλε να είσαι καλά, με τον Ξηρομερίτη θα τα πούμε και λίγο πιο μετά. Καλησπέρα στον Καπαβίτα και ο Χρήστος γράφει ότι σαν σήμερα το 2007 έπεσαν οι τίτλοι τέλους στο The Sopranos, μια σειρά που έγραψε τη δική της χρυσή ιστορία στο αμερικάνικο τηλεοπτικό τοπίο, φτάνοντας σε σημείο να μετατραπεί σε σημαδούρα της pop κουλτούρας για την millennial εποχή. 6 σεζόν, 86 επεισόδια, 21 Prime Time Emmy Awards, 6 Χρυσές Σφαίρες, 2 Peabody Awards, αμέτρητα ανθυποβραβεία. Φυσικά από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, η απήχηση τηλεοπτικών σειρών έχει εκτοξευθεί. Αλλά πιστεύω ότι οι σειρές που θα είχαν το σθένος να σταθούν δίπλα στους Σοπράνους και να μην κοκκινήσουν είναι μετρημένες στα δάχτυλα ενός χεριού. Λογικό, διότι ήταν και οι πρώτοι που το έκαναν. Και πάντα όταν πρώτος κάνεις κάτι, είναι πιο δύσκολο και ο δρόμος είναι δύσβατος. Τον στρώνεις έτσι ώστε και για τους επόμενους να είναι πιο εύκολο. Πάντα πρέπει να αναγνωρίζεις. τη συμβολή και τη σημασία αυτού που πρώτος έκανε κάτι, συμφωνώ όχι μόνο στο ότι είναι κορυφαία σειρά, αλλά στο ότι έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να εκτοξευθούν στη συνέχεια οι σειρές, δηλαδή να ασχοληθούν πολύ περισσότερο, να ξοδευτούν πολλά περισσότερα χρήματα και να είναι οι σειρές πάρα πολύ πιο ενδιαφέρουσες, με πολύ πιο ωραίο σενάριο, με πολύ πιο ευάθυνση στους χαρακτήρες και. Οι Σοπράνος έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην αναβάθμιση που έχουν πάρει τα τελευταία 15-20 χρόνια οι τηλεοπτικές σειρές. Συνεχίζουμε με τον κύριο Παύλο. Τι κάνετε, κύριε Παύλο?
Γεια χαρά σας. Είμαι καλά, Κωνσταντίνε. Προσέχω αυτή την εκπομπή μας, αυτά που λέγονται, αυτά τα μηνύματα που έρχονται από την Αμερική και τον κόσμο της που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή σε πολλές πόλεις. Και έχουμε ένα μήνυμα φοβερά μπροστά σε αυτούς που έχουν. Τι έχει η Αμερική, τι βγάζει μπροστά, είναι κάτι φοβερό. Και πού μπλέκεται και ο δικός μας με την Ευρώπη. Με την Ευρώπη. Είναι φοβερό. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε, γιατί έχω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα σε σχέση με αυτά που ακούω στην εκπομπή μας, η οποία νομίζω ότι καταλαβαίνει το τι συμβαίνει και το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και έχουμε μπροστά μας και σαν εκπομπή και σαν εργαζόμενοι και σαν εργατική τάξη τα διέξοδα της κυβέρνησης. Νομίζω τα βλέπουμε όλοι, δεν ξέρω τι να πω. Και της αντιπολίτευσης, αυτά όλα που γίνονται και αυτά του παραλόγου είναι φοβερά, ας πούμε. Και της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς και της καινούργιας περιπέτειας της κεντροαριστεράς από τον ικανό για όλα Τσίπρα. Η εκπομπή μας έχει την οριμότητα, το πιστεύω αυτό και το τονίζω, να δει μπροστά της και να αναλύσει τη συγκεκριμένη κατάσταση. Δηλαδή το ότι οι εργαζόμενοι φορτώθηκαν όλα τα βάρη μέσα από αμέτρητους αντεργατικούς νόμους που ξύλωσαν δικαιώματα, επιθέσεις δέχτηκαν οι συλλογικές συμβάσεις, έριξαν στον πάτο μισθούς συντάξεις, κάναν λάστιχο τον εργασιακό χρόνο, ιδιαίτερα αυτό το οποίο περηφανευόμαστε σε όλη την Ευρώπη. Οι βιομήχανοι ζητούν, πιστεύω όλοι το αντιλαμβάνονται, ακόμα μεγαλύτερη επέκταση της δουλειάς, λάστιχο, κατάργηση όποιας δέσμευσης υπάρχει. Να γίνει μέχρι 13 ώρες, όπως προβλέπουν και οι ευρωπαϊκές νότες, ώστε να αυξηθεί και με το νόμο όσο γίνεται περισσότερο η απλήρωτη δουλειά, δηλαδή περισσότερα κέρδη για την εργοδοσία. Ο γνωστός, Κωνσταντίνε, θέλω να τονίσω κάτι και σε εσάς. Έχετε το νου σας ότι ο γνωστός βιομήχανος Μυτιλινέος δήλωσε καθαρά, δηλαδή το άκουσα στην τηλεόραση από ένα συνέδριο περίεργο από αυτά που γίνονται κάθε τόσο και συμμετέχει η κυβέρνηση, αντιπολίτευση, όλα αυτά. Ο γνωστός Μυτιλινέος, μια επιχείρηση καινούρια, δήλωσε καθαρά και φανερά σε όλους μας ότι ο Μητσοτάκης αποφάσισε να ενισχύσει την αμυντική βιομηχανία. Και σας παρακαλώ, σημειώστε το, γιατί είναι κάτι πολύ σοβαρό, διότι για το κέρδος βιομήχανη και κυβέρνηση γίνονται αδίστακτοι. Άρα τι πρέπει να γίνει σήμερα? Απάντηση δεν μπορεί να δοθεί παρά μόνο μέσα στη δράση μας, στην οργάνωση της πάλη μας και της διεκδικήσεις μας σε σύγκρουση με το κράτος, την κυβέρνηση και την κυβερνώς αντιπολίτευση που υποστηρίζουν είτε έτσι είτε αλλιώς αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να δυναμώσει στους χώρους δουλειάς και στην εκπομπή μας, τους λέω, και στις γειτονιές και στους κλάδους, εκεί που δουλεύει και ζει ο εργαζόμενος. Και νομίζω και στην εκπομπή μας επιτέλους πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Η συζήτηση για το πώς και με ποιους όρους, με ποια συγκεκριμένη δράση θα συγκεντρώνονται δυνάμεις για τις ριζικές ανατροπές που έχουμε ανάγκη. Είναι η συζήτηση για το κάθε μέτωπο πάλης, όπως για τις αυξήσεις που θέλουμε τώρα και όχι ότι βλέπουμε το 27, ή τα ωράρια για τα μέτρα υγείας και ασφάλεια και ελέγχους για τους καθημερινούς σχεδόν θανάτους και τα ατυχήματα, και συζήτηση επίγουσα για τη λαϊκή στέγη, άμεσα επαναλειτουργία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, αγώνα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, μην ξεχνιόμαστε, μας αφορά. Η αγορά, Κωνσταντίνε, της τέταρτης φρεγάτες, και το λέω γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, δεν αξιοποιείται για την άμυνα της πατρίδας, αλλά σε πολεμικές αποστολές όπου γης για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και του κεφαλαίου. Ακούστε τους μύθους που καταραίουν. Αυτό που πρέπει να είναι το κύριο και το πιο σημαντικό μπροστά μας είναι η ισχυροποίηση μέσα στο κίνημα, η γραμμή της σύγκρουσης από όλους και με τη στρατηγική του κεφαλαίου, που να δυναμώσει όσο γίνεται το ρέμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, να μην ξοδεύεται η δυσαρέσκεια σε εθνικούς δίθεν στόχους ανάπτυξης, ούτε σε ψευτοδιλήμματα για την επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά την ομιλία πρόκληση του Τσίπρα. Όχι στα παραμύθια για ένα δήθεν λιγότερο βάρβαρο καπιταλισμό ή όπως λέει η Κωνσταντοπούλου, δεν φταίει για όλα ο καπιταλισμός. Καθαρός στόχος ο αγώνας μας να γίνεται πιο δυνατός, πιο αιχμηρός για τα δικαιώματα των εργαζομένων, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις τώρα που και ο πληθωρισμός ανεβαίνει όπως το λένε άπαξ και σιγά να μην ακουστεί, και για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για παιδεία, για υγεία και για την ειρήνη. Και έτσι θα ρίχνουμε τους μύθους που καταραίουν και αλήθειες που μας αφορούν όλους και αφορούν και την εκπομπή μας. Όταν λένε μερικοί για χρόνια ολόκληρη, με λύσα μάλιστα, ότι όχι στην κομματικοποίηση, όχι στις παρατάξεις στο συνδικάτο, εννοούν και μόνο αυτό εννοούν, όχι στους κομμουνιστές και όχι στην παράταξη του ΠΑΜΕ. Όταν μπερδεύουν την ταξική πάλι ή τα ταξικά συνδικάτα, κρύβουν ότι δεν αντέχουν κυβερνήσεις και βιομήχανοι και ΣΕΒ, Κωνσταντίνε μου, και βολικές αντιπολιτεύσεις στην ταξική πάλι. Γι' αυτό με λύσα και πραξικομιπαντικά από το 1985 την κατήργησαν και έφεραν την ταξική συνεργασία. Την εταιρικότητα των τάξεων όπως έχει όλη η γυραιά Ευρώπη. Κανείς δεν φέρεται ποτέ, δεν μιλάει στην εκπομπή μας για τη συνεργασία του Φωτός με το Σκοτάδι, δηλαδή ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, πολλά χρόνια στην ΑΔΕΔΗ και στη ΓΕΣΕ, με τις ηγεσίες κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας. Όλα αυτά τα μορφώματα και τα Ινστιτούτα Ευκαιρίας από Τσίφρα μέχρι Κασελάκι και Δραγασάκι και όλα αυτά που βλέπετε να περνάνε από μπροστά μας, είμαι παντοτινός εχθρός σε όλους αυτούς, Κωνσταντίνο μου. Αντίθετα, με ενδιαφέρει τα μέγιστα και δίνω το χέρι σε όλους τους από κάτω και στη δυνατότητα της οργάνωσης και της πάλης, στις αλματώδεις ενισχύσεις των σωματείων, της αλληλεγγύης, στα συνδικάτα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Και ειδού πεδίο δόξης λαμπρός, λύσεις στα προβλήματα μας, δίχως τη μαζική μαχητική παρουσία των συνταξιούχων, δεν πρόκειται να δοθούν. Ας δώσουμε όλοι και όλες μαζικά το παρόν στην πανατική συγκέντρωση που γίνεται τη Δευτέρα 16 Ιουνίου ώρα 10 προμεσημβρίας στο Σύνταγμα, στο Υπουργείο Οικονομίας. Ας μην φοβούνται την κομματικοποίηση, ας μην φοβούνται αν τους κάνει κάποιος παρατήρηση ή οτιδήποτε. Πρέπει να μαζευτούμε πολύ, δεν φτάνουμε αυτό που είμαστε. Χρειάζεται κάτι περισσότερο. Και πιστεύω να τα καταφέρουμε. Κωνσταντίνε μου, μία κουβέντα μόνο θέλω να πω για σας και για να το δείτε μετά. Δεν προλαβαίνω. Μόνο στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, στον πόλεμο που γίνεται και με τη Ρωσία, η Ουκρανία και ο Τραμπ υπόγραψαν για τις πολύτιμες γης, όπως τη λένε, και θα μπορούσε να γίνει αμέσως ειρήνη. Όμως δεν μπορούσε να επιστρέψει έτσι. Και τη στιγμή που υπόγραψαν αυτοί, έρχεται καπάκι ο Πούτιν και λέει ότι και εγώ έχω να σου δώσω πολύτιμες γης, και όχι μόνο έχω πολύτιμες να σου δώσω, αλλά πρέπει να πάρεις στους Αμερικάνους δηλαδή το σταθμό τον πυρηνικό, ο οποίος έχει βομβαρδιστεί και από τους δύο με πλήρη περιφρόνηση. Από το πυρηνικό εργοστάσιο και να μας πουλάς από το εργοστάσιο της Ουκρανίας να μας πουλάς ρεύμα και στην Ουκρανία και σε μας. Και αυτό γίνεται τώρα, ο πόλεμος συνεχίζεται, διότι αυτά τα έχουν βρει με αυτόν τον τρόπο που τα έχουν βρει. Είναι πάρα πολύ καταργάρεοι, αλλά ιδιαίτερα είναι πολύ επικίνδυνοι, γιατί μέσα σε αυτό έχει χωθεί και ο κυβερνήτης ο Μητσοτάκης και κάνει δήθεν το τζαμπουκά. Που είναι πολύ δύσκολο και πολύ επικίνδυνο. Είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ βρώμικο. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, κύριε Παύλο. Γεια σου, Βαγγέλη, από το Μόντρεαλ. Κοίτα να δεις, το έχουν περάσει το Τούρκιε. Αυτό πιο πολύ με ενόχλησε, το Τούρκιε τώρα. Το Τέρκι το έχουν αλλάξει, το έχουν κάνει Τούρκιε. Εμείς πώς μπορούμε να το αλλάξουμε το Γκρις? Δεν ακούγεται ωραίο στα αγγλικά το Γκρις. Ούτε το Χελάς ακούγεται ωραίο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Κάτι άλλο πρέπει να βρούμε. Λοιπόν, Γιώργο, βλέπω τα προσωπικά που μου έχει στείλει. Το θεωρώ απίστευτο. Το ότι με αυτές οι εκφράσεις ακούγονται στο συγκεκριμένο σταθμό. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί ακούγονται. Αυτοί δεν είναι να ακουστούν πού να πω τώρα. Όχι σε δημόσιο βήμα. Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να γράψει κάποιος έτσι, λες, έλα εδώ μιλάμε για πρόβλημα, εδώ μιλάμε για αγωγή, όχι σε δημόσια συχνότητα. Να εκτελεστεί, βρυσίδια, προ Προφανώς αυτό που λες θα είναι. Κομματικές πλάτες. Κάποιο κόμμα από πίσω. Μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ή ας τους γραφικούς, ποιος ασχολείται τώρα, ποιος σας ακούει. Αλλά και απ' την άλλη, όσο δεν ασχολείσαι, ξεχυλώνει η κατάσταση. Έκο άσε τα μαλλιά του Άδωνη στην ησυχία τους. Πάνω το είδαμε την Πανσέλινο. Νίκο Πογιανιτσά το είδα. Εντάξει. Μου θύμισε τα φοιτητικά μου χρόνια το 80, λέει ο Παναγιώτης. Όταν ήταν σπουδαστική, έπαιρνε το λόγο. Και μας έπαιρνε ο ύπνο. Σταμάτε, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν. Καλησπέρα στην Οδύσσια. Τίτλοι τέλους, 8 χρόνια συμμαθητές μαζί, μεγαλώσανε μαζί και σήμερα στο σχολείο του γιού μου κάναμε αποφύτιση 6ης τάξης του Δημοτικού. Ο Σωτήρης από το Χαλάνδρη. Πολύ συγκινητικά, πολύ όμορφα, πολύ ωραία. Το κάθε παιδί θα ακολουθήσει το δρόμο του στο δικό του γυμνάσιο. Να έχουν όλα τα παιδιά καλή σταδιοδρομία στο νέο του σχολείο. Μα τι ωραίο μήνυμα. Τι ωραίο μήνυμα. Γέλασα αρκετά παράλληλα και χωρίς να έχει ήχο. Λέω αυτό και δίνω το λόγο στον Νίκο Παπαμπελόκηπους. Το email που μου έστειλε ο Γιώργος, το βίντεο από το YouTube πριν από 5 χρόνια στη Βουλή της Δανίας, κάπως πήραν μια απόφαση απαγόρευσης σε τσίρκο, αν κατάλαβα καλά, γιατί έχει αγγλικούς υπότιτλους. Απαγορεύτηκε σε ένα τσίρκο η λειτουργία του και αγόρασε η κυβέρνηση της Δανίας τους ελέφαντες και είχαν μια συζήτηση οι βουλευτές της Δανίας στο Δανέζικο Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, τους ενημέρωνε και τους ενημέρωσε ότι εκτός από τους ελέφαντες αποδείχθηκε, διαπίστωσαν ότι ο ένας από τους ελέφαντες είχε έναν κολλητό, μια καμήλα, οπότε έπρεπε να αγοράσουν και την καμήλα για να μην χωριστούν οι δύο φίλοι. Και τη στιγμή που το λέει αυτό, ξεσπάνε όλοι σε γέλια. Ακόμα και η πρωθυπουργός της Δανίας τότε που το... Αλλά γέλια κανονικά, όχι αυτό το ψεύτικο. Το πηγαίο το γέλιο, το γνήσιο. Το βλέπω τώρα και γελάω κι εγώ. Ο τίτλος του βίντεο, αν θέλετε έτσι λίγο δροσιά χιούμορ, Laughter in Danish Parliament during question time. Χαμόγελα στη Βουλή της Δανίας την ώρα των ερωτήσεων για τον ελέφαντα και τον καλύτερο του φίλο, μια καμήλα. Πάμε στον Νίκο από τους Αμπελόκηπους. Γεια σας, κύριε Νίκο.
Γεια σας, γεια σας, καλή εκπομπή. Βασικά θα ήθελα να μιλήσω για τον ΚΟΚ, αλλά πριν από όλα θα ήθελα να πω δύο πραγματικά που τώρα τα άκουσα από το Δελτίο Ειδήσεων, το δικό σας, ότι μετά από την πολυδιαφημισμένη επιστροφή του ενοικίου το Νοέμβριο, τώρα βγήκε ότι μόνο λέει όσοι το καταθέτουν ηλεκτρονικά.
Ναι.
Απλούστατα έχω μια πληροφορία ότι είναι και όσοι φορούν παντόφλα νούμερο 46.
Εντάξει.
Δηλαδή πρέπει να συνδυαστούν και τα δύο. Μία από τις συνήθεις γελοιότητες του καθεστώτος που έχουμε. Το επόμενο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι δεν έχω καμία σχέση με τον προσωπικό αριθμό, ας βγει, ας έρθει, όποτε δεν έχω. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι εγώ που δεν έχω βγάλει την καινούργια ταυτότητα, θα χρειαστεί να βγάλω και καινούργια ταυτότητα μαζί με τον προσωπικό αριθμό, αφού θα πάρω τον προσωπικό αριθμό που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, θα πάρω τον προσωπικό αριθμό και μετά θα ξαναπάρω πάλι τον παλιό αριθμό της ταυτότητας για να κολλήσω πάνω στην ταυτότητα τον προσωπικό αριθμό. Είναι ένα κράτος τραγικό που κάθε 5 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια βγάζει και έναν αριθμό καινούριο. Μία βγαίνει ο Αθηνή, μετά βγαίνει ο ΆΜΚΑ, μετά βγαίνει το για την εφορία και έχουμε γεμίσει αριθμούς γιατί υπάρχει μια πλήρης ανοργανωσιά. Να δίνουμε αριθμούς και εκεί δίνουμε και λαβή στους διαφόρους, ένας λέει του διαβόλου, ένας λέει του τριβόλου για να γίνεται, γιατί δεν υπάρχει κράτος. Μέσα στα τελευταία 20 χρόνια έχουμε πάρει 5 αριθμούς. Που κάθε φορά ο αριθμός αυτός διαφημίζεται, τον εκάστοτε πρωθυπουργό με χαμόγελα και επιτυχία, ότι είναι ο αριθμός που θα λύσει όλα τα προβλήματα στην γραφειοκρατία που υπάρχει. Αλλά αυτά ήταν τα βασικά σχόλια. Ας πάμε τώρα στο ΚΟΚ να σας πω. Με πολύ χαρά είδα την τροποποίηση του καινούριου ΚΟΚ που την έφερε το κόμμα, το οποίο τρεις υπουργοί του είναι μέσα σε καραμπινάτες παραβιάσεις του ΚΟΚ, μία εκ των οποίων στήχησε και ζωή στον άνθρωπο. Ο ένας υπουργός κυκλοφορούσε με πλαστές πινακίδες, ο άλλος υπουργός έκανε αναστροφή δίπλα από τη Βουλή και έκανε ένα ατύχημα, και ο Παυλόπουλος, ο κύριος Διάπης, γνωστοί, έτσι δεν είναι, να τους κρύβουμε, και το αυτοκίνητο της κυρίας Μπακογιάννη προκάλεσε και θανατηφόρο ατύχημα έξω από την πύλη της Βουλής, γιατί βαριόντουσαν να κάνουν το γύρο του τετραγώνου. Καταλάβατε. Με ακούτε, έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, τώρα να σας πω γιατί αυτό το πράγμα όλο κρύβει μια υποκρισία. Βγήκε ο Πρωθυπουργός Περιχαρής και για να το δικαιολογήσει μας είπε ότι επειδή είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στα τροχαία, παράλληλα όμως δεν μας είπε ότι είμαστε και οι πρώτοι τελευταίοι στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία από μισθούς. Αυτό το αποκρύβουμε. Λοιπόν, ένας που θα θέλει για να αποκτήσει και από μένα, αν ξέρετε, το σεβασμό, τι θα ήταν ένα πολύ εύκολο πράγμα. Κόφτης στα 140 χιλιόμετρα. Έχουν τα φορτηγά, έχουν τα λεωφορεία, έχουν όλοι. Όταν λοιπόν θα βάλεις ένα κόφτη, θα μπορείς τίμια να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ σου βάζω τον κόφτη, και άμα τον παραβιάσεις τότε είσαι για τη φυλάκα. Αυτό τότε διαφημίζω στην τηλεόραση αυτοκίνητο που κάνει τα 300 μέτρα σε 8 δευτερόλεπτα και μετά μου λες ότι αυτό το αγοράζω, επιτρέπεται, αλλά εδώ σου βάζω. Να προχωρήσουμε από αυτό. Να πούμε για τους ταξιτζίδες. Εσείς πιστεύετε ότι ένα ταξί θα κάνει μισό λεπτό να ανοίξει η γιαγιά το πορτοφόλι, να βγάλει από μέσα την κάρτα, να τη βάλει στο πιβές, να τη βγάλει την απότηση, να τη δώσει ο ταξιτζής και να πάρει και το μαγκούρι της. Βλακώδες. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Εντάξει, αυτό με τα δευτερόλεπτα, τα 30 έχει μια τροποποίηση. Έχει τροποποιηθεί.
Έχει τροποποιηθεί. Να σας πω για τα μηχανάκια. Τα μηχανάκια λοιπόν, καταρχήν να πούμε για το κράνος πρώτα απ' όλα, το οποίο σώζει ζωές, αναμφισβήτητα, και είναι σαν το φάρμακο. Αλλά δεν μπορεί να έχει ΦΠΑ τόσο, αφού σώζει ζωές. Είναι κάτι απαραίτητο να το πάρει κάποιος. Δεν μπορεί λοιπόν ένα πράγμα που σου λένε ότι είναι για να σώσει τη ζωή και γι' αυτό σε επιβάλλουμε πρόστιμο που δεν το φοράς να γίνεται. Τα μηχανάκια λοιπόν, όσο τα αυτοκίνητα σταματημένα, θα μπορούν να πηγαίνουν ανάμεσά τους. Μόλις τα αυτοκίνητα θα αρχίσουν να κινούνται, τα μηχανάκια που σταματημένα θα είναι δίπλα στα αυτοκίνητα θα αρχίσουν να κάνουν σφήνες να μπουν να χωθούν μεταξύ δύο αυτοκινήτων για να χωθούν μέσα. Αυτά τα πράγματα, ξέρετε, ένας απλός μάγειρας πριν βγάλει το φαγητό να το σερβίρει στους πελάτες, το δοκιμάζει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία επαφή. Ξέρετε γιατί δεν έχουν καμία επαφή? Γιατί μόλις θα εφαρμοστεί ο καινούριος κώδικας, αν θα βγείτε στην Κηφισίας, θα δείτε τα αυτοκίνητα με τα φημέ τζάμια και δίπλα δύο μοτοσυκλετιστές και θα περνάνε από παντού όπως να είναι. Άμα δεν το έχεις εφαρμόσει στη ζωή σου, δεν το έχεις δει, δεν έχεις κυκλοφορήσει, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Δηλαδή είσαι εκτός πραγματικότητος. Μετά λένε ότι οι δρόμοι θα έχουν τις κάμερες και θα. Οι κάμερες είναι πολύ καλό να υπάρχουν, αλλά έχουν μια αξία να βλέπουν που υπάρχει κίνηση, που δεν υπάρχει κίνηση και το αντάλλο. Ο κάτοικος των Αθηνών θα υπόκειται στην αστυνόμευση μέσω της κάμερας. Αλλά στις βιωτή της Θήβας, της Σάρτας, των Γιαννιτσών, της Κοζάνης, του Ρεθύμνου, όχι. Αυτό είναι και ανισονομία. Δηλαδή ένας πολίτης Έλληνας ή και ο άλλης εθνικότητας άμα μένει στην Ελλάδα πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα σε όλη την επικράτεια. Δεν μπορεί ο ένας χώρος να αστυνομεύεται έτσι και ο άλλος να αστυνομεύεται με άλλο τρόπο. Δεν ξέρω αυτά τα πράγματα που λέω είναι παράλογα. Δεν ξέρω εσείς πώς το ακούτε, ας πούμε.
Σημασία έχει εσύ συνακροατές σας πώς το ακούνε.
Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω επίσης.
Ακούω πολύ αρνητικό με τον κώδικα, οπότε δεν υπάρχει.
Ναι, ακούτε εμένα πολύ αρνητικό.
Ναι, ναι. Οπότε περισσότερο νιώθω ότι θέλετε να τα βγάλετε από μέσα σας παρά να συζητήσουμε, να σας πω την αλήθεια.
Όχι, ξέρετε κάτι, αυτό το πράγμα.
Γι' αυτό λίγο με ξαφνιάσατε με το εσείς πώς το ακούτε. Νιώθω ότι περισσότερο εσείς θέλετε να εκφραστείτε και καλά κάνετε, παρά να συζητήσουμε κάτι.
Ναι, δηλαδή βλέπω ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα πάρα πολύ εύκολο κόλπο είναι να υπάρχουν παντού. Ξέρετε κάτι, δεν μου αρέσει η υποκρισία και η κοροϊδία. Δηλαδή, ένα παιδάκι 12 χρονών φεύγει από το σχολείο του και είναι υποχρεωμένο να φοράει ζώνη ασφαλείας μέσα στο σχολικό. Φτάνει σπίτι του και στις 5 ώρα πάει ένα πρέμα, πάει φροντιστήριο. Μέσα στο λεωφορείο δεν υπάρχει ζώνη ασφαλείας. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι σε ένα τομέα να έχουμε τη ζώνη ασφαλείας, αλλά εκεί που εκεί σαν κράτος, επειδή είμαστε μπάχαλο, δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν μας απασχολεί. Είναι λογικό αυτό. Το ίδιο άτομο, ο Γεωργάκης, το πρωί πάει σχολείο, μέσα στο σχολικό βάζει ζώνη ασφαλείας, το απόγευμα πάει φροντιστήριο, δεν βάζει ζώνη ασφαλείας. Είναι μια απλή.
Το απόγευμα με τι πάει φροντιστήριο?
Με το λεωφορείο, που το παίρνει από το αμπελόκυπνο, το πάει στο Σύνταγμα.
Της γραμμής το λεωφορείο.
Μπορείστε.
Το λεωφορείο της γραμμής.
Το λεωφορείο της γραμμής.
Δεν ξέρω αν είναι υποκρισία, θα σας πω, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει μέσα στα μέσα μεταφοράς να φοράνε ζώνη.
Επίσης, να σας πω κάτι.
Ή αν είναι μια περίπτωση ότι το σωστό είναι το πρωί, πρέπει να καθιερωθεί και το απόγευμα. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς υποκρισία όπως το λέτε.
Μα είναι τόσα χρόνια που επιβάλλεται αυτό το μέτρο.
Ναι, άρα δεν ξέρω αν είναι ίδια για να συγκριθούν τα λεωφορεία και το μετρό και το αυτοκίνητο. Ναι, δεν το, μπορεί είναι, να έχετε δίκιο. Τι να σας πω.
Το κράτος, εκεί το σχολικό που τον παίρνει από το σχολείο είναι μια ιδιωτική δουλειά. Εκεί λοιπόν το κράτος πάνω στον ιδιώτη επενδύει και του λέει πρέπει να το κάνεις αυτό. Εκεί που είναι η δικιά του ευθύνη να το κάνει, δεν το κάνει.
Κοιτάξτε, θα μπορούσε κάποιος να σας πει ότι αν είχαμε συχνά τραυματισμούς, πόσο μάλλον νεκρούς από συγκρούσεις λεωφορείων, τότε μπορεί να το συζητούσαμε αυτό με τη ζώνη και με τους όρθιους και τα λοιπά.
Μα ούτε έχω ακούσει να υπάρχουν νεκροί από σχολικά λεωφορεία. Και δεν είναι ανάγκη να περιμένεις να έρθουν οι νεκροί για να γίνει αυτό το πράγμα.
Από ιδιώτες πήγαινε το μυαλό μου με τα οχήματα και τα αυτοκίνητα.
Ναι,
αλλά...
ναι.
Το ξέρετε ότι είναι έχουμε εκεί... και τραγωδίες με σχολικά λεωφορεία, όχι απλώς. Αλλά λέτε ότι μέσα στο σχολικό πρέπει να φοράει τη ζώνη.
Ναι, πρέπει να φοράει τη ζώνη. Είμαι υπέρ του να φοράει τη ζώνη.
Ναι.
Αλλά σας λέω, εγώ δεν κρίνω κάποια πράγματα ότι δεν είναι σωστά. Μα το σκληθεί πρέπει να φοράει κράνος. Αλλά το κράνος δεν είναι είδος πολυτελείας. Ο ζώνη πρέπει να φοράς μες στο αυτοκίνητο. Δεν σας λέω ότι δεν πρέπει να φοράς. Αλλά σας λέω ότι εκεί που το κράτος πρέπει να επιβάλλει μια ζώνη, δεν επιβάζει τη ζώνη.
Αυτό δηλαδή γιατί ακυρώνει όμως? Είναι σαν να μου λέτε το ένα πειράζει, το άλλο δεν πειράζει. Και το αλκοόλ πειράζει. Καταργήστε το, ξέρω εγώ, κάτι που μπορεί να είναι σωστό και κάτι που
κοιτάξτε,
να είναι...
Το αλκοόλ δεν μπορεί το κράτος να το απαγορεύσει, δηλαδή να πει απαγορεύεται.
Ναι, πολύ γιατί καλό το σας μέτρο, πει κάποιος ότι είναι και χειρότερο ναρκωτικό από ό,τι άλλα.
Είναι πάρα πολύ καλό το μέτρο ότι βάζει τώρα το μετρό τα Σαββατοκύριακα να δουλεύει όλο το 24ωρο. Ώστε να μπορεί αυτό το παιδί το οποίο ένα συνειδητά που ξέρει, ρε παιδιά, ή πια λίγο παραπάνω, παρασύστηκα, αφήνω το αυτοκινητάκι μου, παίρνω το μετρό, πάω σπίτι μου και δεν επιβαρύνομαι μεταξύ. Είναι ένα πολύ σωστό μέτρο αυτό το πράγμα. Το αλκοόλ δεν μπορεί να το καταργήσει, αλλά μπορεί όμως να βάλει κόφτη στα αυτοκίνητα, άμα θέλει. Άμα θέλει, μπορεί να βάλει κόφτη στα αυτοκίνητα.
Επίσης, άμα θέλει μπορεί και το αλκοόλ μεταξύ μας να καταργήσει. Εντάξει, γιατί το λέτε
έτσι. Το αλκοόλ πώς θα το καταργήσει? Δεν μπορεί να καταργήσει γιατί ένας άνθρωπος, εγώ είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πίνω, αλλά βλέπω κάποιους ανθρώπους που είτε κατά συνήθεια πίνουν, είτε κατά μία περίσταση είναι στεναχωρημένοι και πάνε και πίνουν. Αυτός δεν πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο, γιατί εντάξει, άμα θέλει μόνος του, ας πάει να βαρέσει το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν μπορεί να πάρει κι άλλους 10 παρέα μαζί του, επειδή αυτός ήθελε να πιει. Αυτό δηλαδή μην βγαίνουμε τα όρια της λογικής. Και εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι το κράτος, τι να λέει. Αυτόν που τον είδατε να παρκάρει το αυτοκίνητο του, μην του δώσετε να πιει. Αυτό είναι ατομική ευθύνη. Δηλαδή κάποια πράγματα, ή ας πούμε σας λέω τώρα, εάν ξεκινήσουν με αυτό, να βγούνται μόλις εφαρμοστεί, να πηγαίνουμε τα μηχανάκια το ένα πίσω από τον άλλον, στον κόβο που είναι στο φάρο ψυχικού. Ξέρετε πότε θα φτάσει αυτός που θα ξεκινήσει από τους αμπελόκηπους να φτάσει στη Κηφισιά? Την ώρα που θα σχολάει. Δεν γίνεται.
Τι
δηλαδή
εννοείτε?
Θα πρέπει να βρουν μια ευελιξία. Δηλαδή δεν είναι να βάζω νόμους και πρόστιμα και το ένα τ' άλλο χωρίς να μπορώ να λειτουργήσω στην πραγματικότητα.
Με τα μηχανάκια και
τι? Προσπάθησα να ανέβω τον περιφερειακό Γαλατσίου με 30 χιλιόμετρα. Ελάτε να το κάνουμε. Ας το δοκιμάσει ένας μια μέρα, δηλαδή πριν εφαρμόσει κάποιοι, είτε είναι συγκοινωνιολόγος είτε τα βέβαια θεωρία, ας προσπαθήσουμε να ανέβουμε πίσω τον περιφερειακό, εδώ σας λέω.
Γιατί το λέτε αυτό για τον περιφερειακό? Ναι, γιατί το λέτε με τα 30 χιλιόμετρα?
γιατί δεν μπορεί εκεί να πάει. Το αυτοκίνητο κολλάει στα 30 χιλιόμετρα, θα φύγει 40-45, θα πάει.
Εντάξει, σου δίνει ένα περιθώριο 10-20 χιλιόμετρων πάνω από το όριο, σου δίνει πάντα.
Δεν ξέρω, ξέρετε κάτι, επειδή στην αρχή αυτά τα πράγματα...
Άμα στο βάλει 50 θα πας 70, άμα στο βάλει 70 θα πας 90 και ούτω καθεξής.
Με τα πάρα πολύ δρόμοι.
Τα μηχανάκια επίσης δεν κατάλαβα γιατί είναι πρόβλημα. Και το ψυχικό θα φτάσουν στο φάρο του ψυχικού, με ποια έννοια.
Γιατί όλα αυτά τα μηχανάκια που κυκλοφορούν, αν πηγαίνει το ένα πίσω από το άλλο και πίσω από κάθε αυτοκίνητο, ξέρετε τι ουρά θα μαζευτεί.
Επιτρέπεται η διήθηση όταν όμως είναι πολύ χαμηλές οι ταχύτητες. Ναι, ή πολύ χαμηλές οι.
Όταν είναι σταματημένο.
Και καλώς, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου. Κακώς μετακινούνται τα μηχανάκια ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Τι δουλειά έχουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
Να σας πω κάτι, ότι είναι επικίνδυνο, επειδή οδηγώ, είναι επικίνδυνο και περισσότερο.
Είναι και επικίνδυνο για εκείνους, είναι και ενοχλητικό. Άμα δεν τους νοιάζει για την υγεία τους, είναι ενοχλητικό για μένα που δεν μπορώ να κινηθώ εγώ ελεύθερα, γιατί πρέπει να σκέφτομαι δεξιά μου, αριστερά μου, πάνω μου, πίσω μου.
Τώρα να δείτε εφαρμόστε. Αν φτάσουμε στα μηχανάκια που κινούνται ενώ τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα στο φανάρι.
Με χαμηλή ταχύτητα. Ωραία, μπορούν να κινηθούν ανάμεσα.
Αυτά τα μηχανάκια που θα είναι τώρα δίπλα στα αυτοκίνητα θα πρέπει να χωθούν ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα που θα αρχίσουν να κινούνται.
Μετά να χωθούν, βεβαίως. Και μετά που θα σταματήσουν. Σιγά με το τηρήσει αυτό κάποιος.
Αυτό το πράγμα να χωθούν είναι η λεγόμενη σφίνα. Δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσει το μπροστινό αυτοκίνητο και εγώ που θα είμαι δίπλα να κάνω μια σφίνα να μπω σε αυτό το αυτοκίνητο που ξεκινάει.
Έτσι αλλάζουμε λωρίδες όσοι οδηγούμε αυτοκίνητα. Τι να κάνουμε τώρα. Ανάβουμε το φλάσμα μας και μπαίνουμε.
Αυτό το πράγμα λοιπόν σας λέω θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο από αυτό που γίνεται τώρα. Αν το μηχανάκι προσπαθώντας σε δύο αυτοκίνητα προσπαθούν να ξεκινήσουν με το φανάρι πράσινο, προσπαθεί να χωθεί ανάμεσα στα δύο αυτά αυτοκίνητα, είναι το πιο επικίνδυνο.
Μάλιστα. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως. Θεωρώ ότι αν τους το επέτρεπε κιόλας, εδώ κάνουν αυτά που κάνουν αυτοί με τα μηχανάκια, γιατί δεν κινούνται ενώ επιτρέπεται, απαγορευόταν τόσο καιρό. Θεωρώ ότι θα μας καβαλήσουν και από πάνω. Οπότε πάλι καλά που τους έχει μια απαγόρευση, έτσι ώστε κάποιους να τους μαζέψουμε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο αυστηροί. Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Είναι πώς έχω βάλει εγώ μία 5 λεπτά, αλλά κάμια φορά πάει και 6 και 7, δεν είναι 5 λεπτά. Ο νόμος έχει ευελιξία, αγαπητέ. Τους το βάζει γιατί ξέρει τι θα γίνει αν δεν τους το βάλει. Βάλ τους έναν περιορισμό, γιατί αν δεν τους βάλεις περιορισμό, ανεβαίνουν πάνω στα αυτοκίνητα. Θα σου λένε και τι κάνεις εσύ εδώ. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν αντιλαμβάνεστε τη λειτουργία του νόμου, ότι τον παίρνετε πολύ άκαμπτα τον νόμο.
Δεν τον παίρνω άκαμπτα, αλλά τον παίρνω προσπαθώντας, ξέρετε κάτι, επειδή οδηγώ μηχανή, να καταλάβω πώς εκεί την ώρα που θα ξεκινάνε δύο αυτοκίνητα ταυτόχρονα, αυτό το μηχανάκι που θα είναι στη μέση της λουρίδας, γιατί δικαίως θα ήταν εκεί πέρα αφού του το επιτρέπει.
Τώρα πώς το κάνετε. Γιατί τώρα κινείστε μόνιμα ανάμεσα στις λουρίδες.
Ναι, τώρα βεβαίως όλα τα μηχανάκια κινούνται ανάμεσα στις λουρίδες.
Τι δουλειά έχετε ανάμεσα στις λουρίδες. Δεν λωρίδα λέγεται. Ανάμεσα στις λουρίδες δεν είναι για να κινείστε. Λωρίδα. Και όταν έχει κίνηση, μπες ανάμεσα. Τώρα τι θα κάνεις μετά το φανάρι και πώς θα μπεις και τα λοιπά, θα βρεις έναν τρόπο.
Εντάξει, εγώ το βλέπω ότι αν αυτό το πράγμα, δηλαδή προσπαθήσουν να το εφαρμόσουν κατά το γράμμα του νόμου, υπάρχουν συγκεκριμένες, πάρα πολλές, όχι συγκεκριμένες, πάρα πολλές διασταυρώσεις και διαδρομές που δεν θα μπορεί να κινηθεί τίποτα. Η μία είναι τα φανάρια του υγεία. Τα φανάρια του υγεία που αρχίζει η ουρά στις 8 παρατέταρτο το πρωί από τη γέφυρα του κολεγίου μέχρι τα φανάρια του υγεία. Και δεν κουνιέται τίποτα.
Εντάξει, θα το δούμε και στην πράξη, γιατί είμαστε αρκετή ώρα τώρα. Είδα
ναι,
το ρολόι.
Είμαστε
πάρα πολύ ώρα, με παρασύρατε και πρέπει να κλείσουμε, κύριε Νίκο.
Και βεβαίως, καλή εκπομπή να έχετε.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Για
γεια σας, γεια σας. Πάρα πολύ ώρα μιλήσαμε, ξεχάστηκα και εγώ. Πιάσαμε τώρα την κουβέντα. Να καλέσουμε τον επόμενο ακροτή μας, τον Ξύρο Μερίτη. Όχι Γιώργο, καλά κάνεις και στέλνεις αποσπάσματα. Επίτρεψέ μου να σου πω, δεν ήταν τόσο αμφισβήτηση δική σου, ότι εσύ τώρα το λες αυτό από το μυαλό σου, όσο δυσκολία να πιστέψω ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Αυτό εννοούσα και με ακροατές νωρίτερα. Βλέπετε, εδώ κόντρα σου λέει στο σύστημα. Κόντρα στο σύστημα και είναι ό,τι πιο φασιστικό και σκοταδιστικό υπάρχει. Και σου λέει πολεμάω το σύστημα. Στους φούρνους όλοι. Κόντρα στο σύστημα. Άκου, εκεί έχουμε... Το διαδίκτυο σε αυτό δυστυχώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ να χάσει τη λογική της διαμαρτυρίας ο χώρος της, η πλευρά της αριστεράς, και πλέον με Donald Trump, με alt-right, να σου λέει εγώ είμαι κατά του συστήματος, όχι ο δεξιός ή ο κέντρο δεξιός, ο ακροδεξιός και πέρα. Και σου λέει εγώ πολεμάω το σύστημα. Εγώ μπορεί να είμαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και η προσωπική μου περιουσία να είναι 400 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή η περιουσία μου είναι δύο φορές το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μιας Ελλάδας. Αλλά το πολεμάω το σύστημα. Θα δώσω μάχη εναντίον του συστήματος. Σε αυτόν τον παραλογισμό ζούμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ο λόγος που τσιτώνω όταν αναφέρομαι σε αυτό το θέμα είναι... Πώς τον κόρακα δεν το βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι, αυτό δεν τους φαίνεται παράλογο. Πάμε στον Ξηρομερίτη. Καλώς τον.
Τι κάνουμε, καλησπέρα.
Γεια σου, Ξηρομερίτη.
Για τα απεργία, ε.
Θα έχουμε απεργία, ναι.
Συλλογική σύμβαση.
Ναι.
Ή τι θέλετε.
Τι εννοείς.
Χρειάζεται. Τι θέλετε, συλλογική σύμβαση.
Οπα.
Λέω εγώ τώρα ο καημένος, ξέρεις. Ε?
Τι χρειαζόμαστε, κάτι βοηθάει και αυτή.
Αυτή είναι τα όρφα και τα ωμέγα. Η συμφωνία είναι ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο. Δεν είναι ανάμεσα στο κράτος. Τι δουλειά έχει το κράτος να καταργεί τη συλλογική σύμβαση? Τι είναι, ο νταβαντζής μας είναι? Ο μάγκας της παρέας δηλαδή, ο μάγκας του καθαγίου. Λέω εγώ τώρα, ξέρω με. Ναι. Ο χαζός, ο αμόρφωτος. Έχω μεγάλωσει το μέτρο, Κωνσταντίνε. Τα πιστεύει μου χάνουμε το μέτρο, δεν μπορούμε να είμαστε δικαίοι. Γινόμαστε ανισόρροπτοι.
Το πιο ωραίο το λέει ο Ευάγγελος. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι οδηγοί με τις μηχανές. Έχω οδηγήσει 20 χρόνια στην Αθήνα. Είναι Μελβούρνη ο Ευάγγελος. Το Σεπτέμβριο που ήρθα και περπάτησα και οδήγησα, τρόμαξα με τα μηχανάκια. Ίσως εγώ άρχισα να συνηθίζω αλλιώς, αλλά τα μηχανάκια είναι μάστιγα. Κύριε Νίκο, εσείς νομίζετε, και ο προηγούμενος και πολλοί άλλοι ακροατές, νομίζετε ότι τα βάζετε με την υποκρισία και τον παραλογισμό και δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό που κάνετε είναι παραλογισμός και τον έχετε συνηθίσει τον παραλογισμό ως κανονικότητα και σας φαίνεται η κανονικότητα παραλογισμός. Εγώ το δέχομαι ότι αν κάποιος άνθρωπος έρθει από άλλη χώρα στην Ελλάδα, αυτό που συμβαίνει με τα μηχανάκια, ίσως επειδή έχουν αυξηθεί λόγω delivery, θα φρίξει, θα πάθει πλάκα, θα πει δεν είναι δυνατόν.
Πού να δεις, εμείς οι ταξιδίδες τραβάμε.
Μου λέει εδώ ο Γκένι, άμα κάθονται τα μηχανάκια πίσω από τα αυτοκίνητα δεν θα περάσει κανείς. Έχουμε πει χιλιάδες φορές, κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα όταν είναι ακινητοποιημένα στο φανάρι ή με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Άρα δεν χρειάζεται να είναι πίσω από τα φανά. Μια χαρά, δεν θα φτάσει καμία ώρα στη Σαλαμίνα.
Δεν θα σου πω εγώ το πρόβλημα, γιατί οδηγάω και μηχανική αυτοκίνητο. Τυχαίνει να καβαλάω και άλογο.
Μα το Θεό. Δηλαδή, μια μέρα θέλω να βγω, χωρίς πλάκα τώρα, να βγω στον δρόμο της Αθήνας με άλογο. Έτσι, να βγω με το άλογο μου και να ανεβοκατεβαίνω τη Μεσογείων και την Κηφισίας.
Παρέα.
Και μία κάπα. Και να λέω, δεν κατάλαβα. Με άλογο. Είχατε και στο χωριό σας, μάθατε στα αυτοκίνητα. Κατεβήκατε από την κάτω Τραχανοπλαγιά πριν 50 χρόνια και μάθατε αυτοκίνητα. Μέχρι χθες είχατε μουλάρια.
Άμα θες σου φέρνω, ε. Και πάμε παρέα. Πανεπιστημίου, εγώ και εσύ να κατεβαίνουμε με το άλογο. Θα πρέπει όμως να το έχουμε σακούλι, να μην ρυπαίνει, ας πούμε, για να μην έχουμε θέμα τώρα και να δούμε τι θα γίνει. Και τα μηχανάκια, αγώ, επειδή οδηγάω μηχανή, το μηχανάκι, okay, καλό να κινείται, να κάνει διείδηση, να κάνει σφίνα. Αλλά μην πηγαίνει έτσι όπως πηγαίνει. Και να μην πηγαίνει άκοφτο. Δηλαδή, όταν λέω άκοφτο, ανοίγει τον γκάζι και πάει. Έχω βρεθεί με την εξτή, σφιναρισμένος εγώ, να μου πετάγεται το πάπι μπροστά και να μου έρχεται η μηχανή στο λαιμό. Αλλά λέω τώρα σταμάτησα, δεν σταμάτησα, αγκαλιαστήκαμε. Δηλαδή τα παιδιά δεν οδηγάνε σωστά, δεν λογαριάζουν ούτε το δρόμο, ούτε το άλλο το αυτοκίνητο, ούτε το τι μπορεί να προκύψει στον δρόμο. Δηλαδή, αν ήμουν τον Γκάζι, το φέκι. Πού πας, ρε Καραμήτρωνα, πού πας. Ας τρίψω εγώ λίγο το λιμόνι, θα σε πάρω στο λαιμό μου. Για ποιο λόγο. Εμένα με το αυτοκίνητο είναι ο τρόμος και ο φόβος μου τα μηχανάκια. Και επειδή οδηγάω και μηχανή, μπορώ, ας πούμε, να αντιληφθώ το τι ακριβώς γίνεται με το μηχανάκι.
Α, εγώ έχω γίνει λίγο πιο χαλαρός σε αυτό και έχω... Δηλαδή, άμα δεν σε νοιάζει εσένα τον ίδιο που είσαι σε μηχανή, άμα δεν σε νοιάζει εσένα μία, δεν με νοιάζει εμένα δέκα. Έχω πάρει λίγο πιο χαλαρά.
Ναι, κάποιες φορές μου περνάει αυτό το συνέστημα, πραγματικά μου περνάει.
Τι είναι, λογικό συνέστημα είναι. Δεν νοιάζει εσύ για τον εαυτό σου και πρέπει να νοιαστώ εγώ για σένα, τι είμαι εγώ. Πατέρα σου ή μάνα σου.
Να σου πω ότι μου έκανε ένας μάγκας, ένας γαζέρης προχθές, να πούμε.
Τι είπε.
Μου κόψε το στομάχι στα δύο. Δύο ταξιδίδες με γλιτώσαν οι άνθρωποι, ο ένας δεν βγήκε γιατί μου σφινά πήγαινε μαλλιοκούβαρα στη Συγκρού. Και φαντάζομαι τώρα κάποια στιγμή να πούμε μετά.
Τι κουβέντες ανταλλάξατε, αυτό εννοώ.
Δεν ανταλλάξαμε, δηλαδή τον έβρισα, με έβρισε, έφυγε γιατί μου σφινάρισε από δεξιά, δηλαδή σε
ωραίος.
Μια μικρή μετακίνηση βγάζοντας τουλάχιστον για να μπω στην έξοδο για Καλλιθέα.
Ναι.
Τον αντιλήφθηκα τελευταία στιγμή,
ναι.
Που ερχότανε μπούνια, σφιναρισμένος.
Ναι. Τάπα.
Τάπα, όταν
τάπα, ερχότανε τάπα, τάπα και ελπίζω στη μία ρόδα όπως πρέπει, αντρικά, όχι φλωρικά.
Ναι, δεν μπορώ να φανταστείς τι άκουσε, έτσι, δηλαδή, αλλά δεν μπορούσα, φίλε, να κρατήσω τη μόνη να πάω πίσω του και τι να πάω τώρα.
Είναι, ταράχτηκες γιατί